Přeji vám dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. Hostem do domu je uznávaný český fotograf, držitel dvou ocenění WordPress Photo i řady domácích cen. Fotil Václava Havla i jiné slavné, ale taky Černý trh v Havaně anebo Českou komunitu v Banátu anebo 17. listopad 89, který se zapsal do československé historie. Dobrý den.
Dobrý den.
Musí fotograf denně cvičit, tedy denně fotografovat, tak jako vrcholový sportovec, aby získal dokonalost? Aby natrénoval?
To je, asi bude složitá odpověď. Mám kamaráda, který má takový pravidlo, že musí během hodiny aspoň jednou fotografovat. A kdybych to měl zkrátit, tak je to vlastně důležitý pro člověka, který fotí lidi, ulici, dneska se tomu říká street fotografie nebo dokumentární fotografie, reportážní, tak vy tím získáváte jakousi jistotu v té neverbální komunikaci s lidma, protože čím víc fotíte, tak tím vám to připadá samozřejmě přirozenější. A když delší dobu nefotím, tak se mi tam objevuje jakýsi blok nebo obava, nebo nevím, jestli je to strach, snad ne, ale takový pocit z toho, kdy mám trošku trému, protože vstupujete fotografováním obzvlášť cizích lidí na ulici nebo v prostředí, kde fotografujete, do jejich soukromí. Tudíž asi je dobrý fotit stále a nemít moc dlouhý pauzy.
Vy vlastně nejenom, že fotíte, ale vy taky vlastně tu fotku musíte nějak technicky zpracovat. Vy si ji musíte prohlédnout a musíte ji zhodnotit, jestli je dobrá nebo špatná, tak i to je práce. Takže fotografování, to je vlastně celý váš život. Teď vlastně podle mého soudu během dne nemůžete dělat nic jiného, než se věnovat fotografiím.
To by byl ideální stav, protože fotografii, obzvlášť tu dokumentární a černobílou, opravdu mám velmi rád, je to láska a těch 30 let nebo 35 let, co fotografuju, tak jsem vlastně šťastný za to, že mi ten vesmír nebo pánbů nebo pro každého něco jiného nadělil to, co mám, a to znamená, že dneska si můžu takzvaně dělat, co chci. To znamená v reálném životě, že se můžu živit tím, co mě baví, že nemusím chodit někam do zaměstnání a poslouchat někoho, koho třeba poslouchat nechci, že se částečně můžu opravdu jako ten život dělat takovej, jaký chci, a současně nést teda tu odpovědnost, což někdy někomu třeba nedochází, protože si myslí, že být na volný noze znamená vstávat ve 12 a mít ty holky ve studiu a tak podobně. Samozřejmě ten řád je důležitý a někdy je to těžký, ale jak říkám, je to jako životní láska a samozřejmě během těch 30 let se nějakým způsobem člověk vyvíjí a na začátku je to nějaký nadšení a dneska je to samozřejmě třeba i realita života. A samozřejmě se změnil i ten mediální trh, pro který já jsem celý život nějakým způsobem externě pracoval, to znamená, jsem pracoval pro fotografické agentury, nikoli v ty news, ale ty, který pracovali s dokumentem nějakým, a rozhodně v 90. letech to byl úplně jiný svět, než je dneska, a tím, jak se svět zdigitalizoval ve všech směrech, taky samozřejmě ve fotografii, a jak ta fotografie zlidověla, dneska každý fotí mobilem a tak dále, tak se vlastně ten svět převrátil trošku na ruby. A ten výběr, který si dělám, tak u těch vážných projektů nebo věcí, které jsou jako kniha, výstava, tak si stejně k tomu zvu někoho, komu důvěřuju a věřím. Nemusí to být kurátor, ale prostě člověk, který má nějaký podobné vnímání světa. A on mi to dává v uvozovkách sežrat, protože já, když si myslím, že tohle je právě skvělý, tak on mi řekne, to vůbec skvělý není, protože to nefunguje a je to takový věčný boj. Ale když si toho člověka vážím a vím, že to dělá dobře, tak často ho poslouchám.
Někteří fotografové říkají, že těch prvních 10 000 fotografií nestojí za nic. Jaké byly ty vaše první fotografie?
To já neznám, popravdě řečeno, tohle úsloví, ale já vzhledem k tomu, že o své práci pochybuju poměrně často i dnes, takže to není pro mě žádná novinka, jestli začátek nebo prostředek a konec. Myslím si, že důležitý je mít jakoby nějakou sebekritiku toho, co dělám. Samozřejmě některé věci se zautomatizují, ale těch krásných věcí nebo pěkných věcí, tím myslím fotografií, těch jako šafránů. Takže já znám třeba, protože se pohybuju v určitý bublině fotografický a jsem rád, že třeba se znám dobře s naším nejslavnějším fotografem současným a světovým Josefem Koudelkou, tak se, když se má možnost s ním o některých věcech bavit, tak vím, že kdybych udělal za život jednu knihu, kde každá fotografie bude ta pecka nebo ta pěkná a lidi budou vnímat jako tu moc hezkou, tak myslím, že to budu považovat za maximální vnitřní uspokojení a podstatu toho, co jsem mohl vykonat.
Hostem do domu je dnes fotograf Tomky Němec. Fotografujete od 14 let, studoval jste FAMU. Kdy přijde ten okamžik, kdy si uvědomíte, že fotografování už vlastně není jenom taková hra, ale že by mohlo jít o umění? Poznal jste to vy sám, nebo jste čekal na to, až vám to třeba řeknou jiní, kdy pochválí vaše fotky?
Od 14 fotografuju, ale začal jsem to brát daleko vážněji, až někdy kolem roku 84, což teď nespočítám, ale mohlo mi být třeba 22, 20, tak tam jsem se rozhodl, protože dlouho jsem nevěděl, co vlastně chci v životě dělat. To teda bylo po maturitě velmi těžký období a ta fotografie nakonec zvítězila ze dvou důvodů. Nějaký vnitřní pocit, to, že prostě chci dělat obrázky, jak tomu říkáme, a vyjadřovat se jako k tomu vnějšímu světu spíš obrazově než verbálně. A potom jsem měl obrovský štěstí na to, že jsem potkal některý lidi, jak to v životě bývá, který mi určili asi tu cestu a jeden z nich, když vynechám kamarády vrstevníky, tak jeden člověk, který mě vlastně velmi pomohl, byl profesor Jan Šmok, který byl šéfem katedry fotografie na FAMU a on dělal lidovou školu umění, takzvanou jakoby přípravku pro ty, kteří to by mysleli vážně a šli někam dál, to znamená na FAMU, na katedru umělecké fotografie. A on byl známý tím, že byl nesmírně drsný. V dnešní době by na něj každý druhý student podal žalobu, o tom jsem přesvědčený. Tehdy byla jiná doba, takže jeho přijímací pohovor před všemi zúčastněnými v té místnosti, kde už ti, co přišli před vámi pár měsíců nebo roku, tak věděli přesně, co bude následovat, jenom vy jste to netušila. Takže to končilo a já tady nemůžu být vulgární, protože tam ty vulgarizmy padaly z jeho strany. Protože přišel mladý kluk, namachrovaný, ukázal tam ta svá dílka od dívčích ňader přes uřízlou větev nebo pařez v lese. A samozřejmě z dnešního pohledu, to mluvím o sobě, to vnímám tak, že to bylo krajně nedokonalé nebo neestetické nebo nevím jaké, ale já jsem si tehdy myslel, že to je skvělý. A jak bych to řekl slušně, on ty fotografie seroloval do ruličky, díval se na mě jakoby dalekohledem a pak mi řekl, abych si ty papírky strčil do a šel dělat něco jiného, protože ze mě vlastně nikdy dobrý fotograf nebude. A já jsem byl samozřejmě zdrcený, já byl jsem rudej až ke kořínkům vlasů, všichni se smáli. No a tím udělal vlastně on přirozený selekce, protože on si uvědomoval na rozdíl ode mě nebo od nás tu jednu důležitou věc, že ten, kdo chce dělat dokument nebo reportáž a chce se za bolševika to ani se tím živit moc nešlo, ale kdo prostě chce vlastně jako fotografovat lidi a vstupovat jim nějakým způsobem do soukromí, tak musí být částečně odolný nebo musí prostě mít nějakou vlohu k tomu. A to vás samozřejmě, nebo mě to tehdy vůbec tohle nedocvaklo, nenapadlo. A on si tím testoval ty lidi, no a tak když jich 8 odešlo, už se nikdy nevrátilo z těch 10 a 2 se vrátili, tak pak v tom druhém kole byl trošku smířlivější a nepatrně. On nikdy neřekl, to je dobrá věc, to jsem zažil za 5 let, co jsme se intenzivně potkávali, tak jestli to řekl jednou, dvakrát někomu. Řekl tam někomu, kdo přines krásný soubor a z divadla řekl, ty seš hotový člověk, ty sem nechoď, to by byla ztráta času. A to bylo úplně jako výjimečný. A takže jako nás moc nešetřil a zaplať pánbu za to, protože to byl ten člověk, který mě vlastně inicioval k tomu, že jsem si řekl, aha, ale já to chci dělat. A kde dělám tu chybu? A počkej, já ti ukážu, že to dokážu. No a za 3 měsíce jsem mu přinesl nějaký soubor, jsem fotografoval lidi v pražském metru. On se na to podíval a řekl, no nic moc, ale tak v tom pokračuj a uvidíme. A to byl ten impuls, kdy vlastně jsem se rozhodl, že v tom pokračovat budu.
Fotil jste 17. listopad 89. Některé z mnoha těch fotografií jsou právě na Národní třídě, na tom pietním místě v podloubí, které je teď zasklené, je neprůchozí, ale ty fotky tam jsou. Je to stálá výstava?
Ano, to je stálá výstava, protože když se to rekonstruovalo, tak mě oslovila, tuším, že je to advokátní komora a jestli se nepletu. No, a
tam nepletete.
Nepletu, jo, já se někdy omlouvám, ale někdy nevím. Jo, tak mě kontaktovali a tam byly dvě velmi sympatické architektky, ty mě kontaktovali, který vlastně dělali celý ten návrh. A napadlo je, že by tam bylo fajn jako udělat něco z toho 17. listopadu, takže se nakonec vybrali fotografie, které každý může vidět, kdo prochází kolem, protože jsou stále a jsou tam 365 dní v roce, plus dělají ještě vnitř výstavu a to si nejsem jistý, jestli je stálá nebo jestli tam dávají jenom k 17. listopadu. Ono to vlastně je poměrně nové, protože se to instalovalo tuším minulý rok. No.
Jak jste se na tu Národní třídu dostal? Jak jste se dostal do první řady? Protože vlastně jste opravdu fotil jednak demonstranty a jednak jste fotil i příslušníky pohotovostního pluku. Hodně zblízka.
Mm-hmm. Jo, to máte pravdu, že hodně zblízka, ale dostal jsem se tam tak, že já jsem od roku 88 byl na všech demonstracích výjima srpnu, 21. srpna 89, kdy se říkalo, že budou do lidí střílet, tak to jsem neměl tu odvahu tam jít, ale jinak jsem se to byla první demonstrace po 20 letech od okupace sovětskými vojsky nebo vojsky Varšavské smlouvy, tak od toho 21. srpna 88 jsem se snažil fotografovat všechny demonstrace. Akorát, že mě většinou sebrali filmy nebo mě nějakým způsobem zajistili jako mnohý jiný. A toho 17. listopadu byl pro mě takový vnitřní moment nebo pocit toho, že jsem se přestal poprvé vlastně naprosto bát, že mi to bylo jako jedno a že jsem si řekl, že vlastně ať se děje, co se děje, takže tohle už jako musím dát, se dneska říká.
Tušil jste tehdy, že vlastně přichází chvíle, že bude co fotit, koho fotit, že vlastně budete mít možnost fotit dějiny, dějinné události?
Vůbec ne. Vůbec ne. Já si pamatuju, že jednou, když mě odvezli z Lán, kde jsem se snažil fotografovat, když mluvčí charty 77 pokládali věnec na hrob Masaryka, tak mě pak mě státní bezpečnost odvezla někam tam do Křivoklátského lesa a já jsem si jako s nima zkoušel hrát tu hru, protože jsem byl velmi naivní a snažil jsem se jim vysvětlovat, aby mě jako ty filmy nebrali, že vytvářím historie, že prostě jednou bude třeba to důležitý, no, tak to bylo velmi naivní samozřejmě.
Hostem do domu je fotograf Tomky Němec. Mluvili jsme o tom, jak jste fotil 17. listopad, jak jste fotil historii. Kdy a jak jste se dostal k Václavu Havlovi?
Václava Havla jsem začal fotografovat vlastně týden před jeho volbou prezidenta, protože na FAMU vznikla studentská agentura Radost, se pojmenovala, a tam byl čísi návrh, že by bylo fajn mít zdokumentovanou volbu prezidenta. Tak já jsem do té doby fotil hodně ulici, která mě zajímala, projevy lidí a moc mě nezajímalo občanské fórum. Takže jsem asi 2-3 dny předtím začal docházet do občanského fóra a viděl vlastně poprvé Havla jako naživo, nebo po druhý v životě, a začal jsem ho fotit. A pak 29. prosince jsem přišel k němu domů ráno do bytu a od rána do večera jsem dokumentoval volbu prezidenta. A pak z jednoho dne se v agentuře studentský řeklo, to by bylo fajn třeba ještě týden, tak jsme fotili ještě týden. A pak se z toho stal měsíc a pak ty 3 roky a pak ještě dále.
Ale přitom Václav Havel měl přítele Bohdana Halomíčka, vlastně mohl být on jeho dvorním fotografem, vybral si vás.
Myslím, že si mě on nevybral a že Bohdan, který ho znám leta letitý a byli jsme velmi dobří přátelé, tak samozřejmě tohle privilegium mohl mít zrovna tak jako asi jiní fotografové z Dizentu, tak to jsou ty náhody, to je to, že vlastně jste v nějaké době, v nějaký čas, na nějakém místě a ono se to sepne. Proč to tak je, netuším. Já jsem Václava Havla viděl před revolucí jednou v životě nebo dvakrát v životě, jednou ve slávě, jednou na ulici v květnu nebo když ho pustili z vězení, ale já jsem předtím vlastně ho vůbec neznal.
Kdyby vám někdo tehdy toho 17. listopadu řekl, že za 3 měsíce budete v Bílém domě, že potkáte George Bushe, že budete v kongresu fotit projev prezidenta Václava Havla, co byste si pomyslel?
To nevím, ale já mám velmi bujnou fantazii, ale já jsem vlastně si nedovedl představit, že v tak krátké době padne bolševik v Československu, i když už v Polsku nebyla. Byl jsem fotit pro ilegální lidové noviny v Maďarsku v květnu 89 a viděl tisíce lidí na náměstích. Tak u nás mi to připadalo jako nemožný. A samozřejmě by mi to v té době připadalo jako science fiction a nesmysl, nebo jako co bych dělal asi tak v Bílém domě. Že jo? No,
a patří to k mimořádným událostem vašeho života právě tohleto období?
Je to, myslím, jedna z narození mých dětí. Nechci používat tyhle kliše, ale tak to je. Je to to nejsilnější, co jsem asi v životě zažil z těch pozitivních věcí. A nesmírně si toho vážím a jsem samozřejmě nesmírně smutný, kam se to vlastně v dnešní době posunulo. A je mi líto, že ten odkaz Václava Havla není tam, kde by měl být. A současně asi si říkám, že jsme možná ještě jako společnost na něho nebyli připravení.
Jak velkou moc a sílu má dokumentární fotografie? Co všechno ona umí? Může manipulovat, může vytvářet emoce, může pomáhat, ale může i zle sloužit?
Všechno, co jste řekla, z mýho pohledu platí, jasně. Záleží asi taky, jak v který době některé z těch vyjmenovaných věcí. Myslím si, že může sloužit dobře, může sloužit špatně. Všechno, co jste řekla, je správně. Samozřejmě v době digitalizace je ta manipulace daleko snazší, než byla dřív, ale dělala se i v analogové době. Víte, já už moc nevěřím dnes na to, že by dokázala nebo pomáhala změnit něco v globálu. Samozřejmě fotografie v době války ve Vietnamu dokázala změnit a posunout společnost, nebo vůbec ten žurnalismus dokázal ukončit válku ve Vietnamu, se říká o několik let, protože otřesné fotografie nebo filmové záznamy dokumentující slavnou fotografii popálené holčičky z My Lai samozřejmě vyvolala celosvětovou reakci, včetně na domácí půdě v Americe, a takových věcí bylo, nebo fotografií bylo vícero.
Taky třeba fotka z náměstí Andělského klidu, tanky a proti němu muž, nebeského klidu a proti němu muž s těmi nákupními taškami.
Ano, velmi silná fotografie.
A nebo ale v dnešní době nedávno v rámci uprchlické krize vlastně ta fotografie toho malého chlapečka, který zahynul právě při té cestě po moři. To taky byla dokumentární fotografie velmi silná, která působila na veřejnost.
Určitě, určitě, ale já si myslím, že v dnešní době vlastně to funguje tak, že co bylo včera, tak dneska už je mrtvé. Jo? To mi připadá právě, že jsme zahlceni jako miliardami obrázků a informací, které ani neumíme vstřebat a jsme s nima jako zahlceni. Takže udržet je v paměti je poměrně těžký. Samozřejmě tohle jsou extrémně silné věci, ale nejsem si úplně jistý, jestli to za 20 let si někdo bude pamatovat, na rozdíl od těch ikonických fotografií, které byly vztaženy k té době, kdy vlastně jsme nebyli tak zahlceni tím obrazem. A já si myslím, že je to každý jsme jiný, jo, ale u mě to třeba funguje selektivně, že já už si jako nemůžu do sebe nechat pouštět tolik informací, protože pak vlastně jsem toho tak plnej, že už nedokážu moc v uvozovkách číst. Jo? A myslím si, že to je trošku jiný svět, v kterým žijeme, myslím ten digitální, a ta manipulace tam může být i úpravou, která dřív vlastně nebyla možná. Dneska v počítači upravíte fotografii nebo obraz, cokoliv, takovým způsobem, že to vlastně laik a někdy ani profesionál nepozná.
Hostem do domu je fotograf Tomky Němec. Všichni vám pochopitelně připomínají, že jste byl dvorním fotografem prezidenta Václava Havla. Konec konců ta vaše unikátní kniha fotografií Václav Havel vlastně to i logicky připomíná. Jak moc a často vás měl Václav Havel kolem sebe? Jak moc jste s ním byl pohromadě, když jste byl jeho fotografem?
No, já jsem se snažil být co nejvíc, takže od roku 89 konce do roku 91 bych řekl, že jsem s ním byl víc než se svou vlastní rodinou, taky to byly hektické doby, kdy vlastně se neustále někam jezdilo, létalo, ať po Československu nebo v zahraničí. A neumím to vyjádřit, ale v průměru si myslím, že to mohlo být 15 hodin, 16 hodin denně, někdy na cestách 24 hodin denně. On byl velmi otevřený, takže mě vlastně nechal fotografovat, co jsem chtěl, jak jsem chtěl, a za celou dobu 3 let, těch intenzivních prvních, se mi vlastně stalo 2x, že mi velmi jemně naznačil, že třeba unavený a nechce fotit, ale žádná cenzura tam neprobíhala, jak říkám, něco neuvěřitelného i pro fotografa, protože mě, kdyby někdo takhle fotografoval, tak bych to vydržel půl dne a pak bych ho poslal do háje.
Měl jste možnost fotit nebo dostat se blízko i k lidem, které jste znal třeba jenom z novinových článků nebo z televize, tak nesvádělo vás to také si je fotit jako třeba pro svůj soukromý archiv? Nebo jaké pocity jste měl, když jste třeba byl na Pražském hradě, byli tam Stouni, Václav Havel?
Já jsem byl zaměřený opravdu na něho, na Václava Havla, a samozřejmě lidi, s kterými přišel do kontaktu, tak ty jsem fotografoval taky. Když jsme měli ty Stouny, tak jsem oslovil Keitha Richardse, a ten byl vždycky komunikativní a fajn, tak tam jsem si udělal takový portrét jako solo a za něj jsem moc rád, ale jinak jsem v té době neměl žádnou ambici to tříštit a zaměřovat se ještě na jiné lidi. A fotil jsem všechny, který prostě se vyskytovali kolem prezidenta.
Jak právě třeba ti známí a slavní, anebo ochránka, jak vnímají fotografy, kteří tam prostě jsou nedílnou součástí těchto osobností?
Úplně normálně, protože právě jsou zvyklí. V bývalých socialistických zemích nikdy z těch pohlavárů nikdo neměl takzvaně osobního fotografa. To platilo na západ od Aše. A oni na to byli zvyklí, takže v momentě, kdy vlastně vás viděli na domácí půdě, tak to neřešili, a když jste byla v zahraničí, tak jste přijela s týmem a oni vás akceptovali úplně normálně. Samozřejmě někde je protokol přísnější, což je třeba v monarchiích. A nejliberálnější to bylo ve Spojených státech amerických, kde i fotografie má samozřejmě jako velký význam a je to respektované médium, takže tam se nikdo ničemu nedivil. Samozřejmě já jsem fotografoval trošku, nebo se snažil trošku jinak být hodně blízko, což někdy je problém.
Jak vznikne slavná fotka?
Ježiš, to já nevím. Slavná fotka.
Je to okamžik, je to moment, kdy zrovna správným způsobem nastavíte fotoaparát máte štěstí.
Je to, myslím, otázka štěstí a souhry a světla, atmosféry, výrazu, mnoha aspektů, mnoha věcí a taky připravenosti. Jo? Asi jedna z těch mých nejznámějších fotografií je ta, kdy Havel je v moři zalitej vlnou přílivovou.
V Portugalsku,
kde jsme byli 3 novináři, ale jestli se dobře pamatuju, tak já jsem byl ochotný vlastně si nechat zalit ty polobotky tou vlnou zrovna tak. A to teď neříkám kvůli tomu, jak jsem dobrý, ale že to byl okamžik, kdy se musíte rozhodnout. Buď budete mít suchý nohy, anebo je budete mít mokrý, ale uděláte ten obrázek. Takže jsem se rozhodl tehdy, to si dodnes pamatuju, tímto způsobem, což se mi v uvozovkách vyplatilo.
Jsou to 2 fotografie, které jsou tak známé, ano, a slavné. Jedna je ta, které říkáte odcházení, a jedna je ta, jak ho právě zasáhne ta přílivová vlna. I ty jsou v té vaší publikaci, Václav Havel?
Ano, ty tam jsou, protože patří k těm, který tam musí být. My jsme vybírali do té knihy ze 67 tisíc jednotlivých fotografií s kolegou Michalem Hladíkem, který byl ten obrazový redaktor. A v podstatě se tam nedostalo taky mnoho pěkných jiných fotografií, ale ta kniha není nafukovací, nemůže unavovat toho čtenáře, ale je výjimečná tím, že odráží jsou to černobílé fotografie, odráží tu dobu, kdy vlastně Československo se stalo svobodným.
Tomky Němec, fotograf, je hostem do domu. Václav Havel, pomlčka, Tomky Němec, čárka, fotografie, tečka. To je název té publikace, o které dnes mluvíme v našem pořadu. Tak mi vysvětlete ten trošku krkolomný název té knížky.
Tak muselo se tam objevit samozřejmě prezidentovo jméno, moje jméno jako autora, pak je ta čárka a fotografie tečka, že to je tečka za mým dílem, co se týká Václava Havla, že už se k tomu nechci vlastně v budoucnu vracet. Byla úspěšná výstava v DOXu, udělali jsme s báječnýma lidma tuhle tu knihu a vlastně ta tečka je tam symbolická, je i na obálce té knihy, protože opravdu už se nechci prohrabávat 70 tisíci záběry.
No to právě těch 67 622 kinofilmových políček, to všechno jste opravdu musel velmi pečlivě a podrobně prohlédnout.
To jsme projížděli s kolegou Michalem Hladíkem, který mi dělal toho oponenta právě, tak jsme to několikrát projeli a vybírali a bylo to 12 intenzivních nebo 14 intenzivních měsíců práce, s mnohými dobrovolníky na jiných sekcích. Já jsem si tu knihu vydával sám a nechtěl jsem žádné cizí prostředky, takže jsem si to celé investoval a současně tím pádem jsem ji nemohl dát ani do běžné distribuce a vlastně tu knihu si mohou lidé objednat nebo koupit pouze u mne. A všem těm lidem, kteří na tom pracovali, moc krát tímto i děkuju, protože bez nich bych vlastně ji nikdy nedotáhl do konce. A je to úžasná kniha podle hodnocení, co mi chodí facebookové zprávy a e-maily. A velmi mě to vlastně jako skoro dojímá, nebo dojímá, protože některé ty reakce jsou tak osobní, že vlastně jsem šťastný, že jsem tu knihu udělal a že jsem měl tu možnost pana Havla fotografovat, protože teprve po těch x letech, po těch 20 letech, nebo kolik to je, vlastně celý, a to je síla dokumentu a dokumentární fotografie, že najednou vlastně vám připomene, co jsme žili, jaká to byla doba plná naděje a jak to bylo vlastně skvělý. A ta fotografie taky v kontextu těchto věcí zraje. To, co vám připadá momentálně, že je nějaké, tak za 20 let je samozřejmě úplně někde jinde. Takže kniha je báječná, jsem s ní spokojený, já si dělám jakoby reklamu, ale to není ego mé, ona je opravdu báječná proto, protože si ji lidé kupují a protože mi hlavně píší to, co mi píší a ku podivu nechodí žádné sprosté nebo agresivní anonymy. A já jsem až z tohohle jsem velmi třeba překvapen v dnešní době, kdy sítě unesou všechno.
Ta kniha je i taky kus vašeho života, protože i vy jste lecos prožil, odžil v té době. Já jsem zmiňovala třeba ten 17. listopad, kdy vám bylo 26, pak čas pokročil. Vy jste opravdu vstoupil do té profesionální fotografie, do toho profesionálního fotografování. Dostal jste se opravdu tam, kam se vaši kolegové asi nikdy nedostanou už. Měl jste i štěstí, kus štěstí, nejenom umění. Tak i tak jste o tom přemýšlel, když třeba listujete tou knihou, prohlížíte si fotky, tak si i vzpomenete na to, co jste třeba v těch chvílích vydělal, když jste stál na té druhé straně. Je to s tak, aparátem v ruce.
Je to tak, já bych to asi neřekl, vlastně nedoplnil. Je to přesně, co jste všechno řekla. Tak samozřejmě s tím, že člověk stárne, tak mu docházejí ty věci, jako který mu v 26 není možno, aby mu došly, nebo asi mě nebyly teda dány. Takže když si to hodnotím a vzpomínám, tak nechci žít jenom ze vzpomínek, ale samozřejmě je to součást mýho života a je to jedna z nejkrásnějších kapitol mýho života, protože zaprvé jsem se dočkal svobody ve věku, kdy jsem si to mohl všechno báječně užít. Dneska mi bude 54 let, takže vlastně já jsem žil posledních 30 let jako úžasně a vážím si nesmírně svobody, kterou máme, protože bez ní bych vlastně nemohl dělat to, co chci. A současně mi fotografie, ať této knize nebo tohoto tématu Václav Havel nebo kterékoliv jiné, vždycky přinášejí s odstupem nějakou informaci o tom, co jsem dělal a o tom, co jsem já a jestli jsem se někam posunul nebo neposunul. A prostě fotka je báječná.
Host do domu je dnes fotograf Tomky Němec. Fotíte mobilem teď v poslední době hodně, ale tím fotíme i my, amatéři. Tak to se sluší, aby fotograf měl jenom mobilní telefon na fotografování?
Jo, já si ho užívám a já nefotím jenom mobilním telefonem, já používám ještě klasický a fotografický přístroj, respektive dneska digitální, ale to je úplně jedno. Já zastávám ten názor, že fotit můžete čímkoliv, že to vlastně, já, když jsem začínal a neměli jsme nic v té době toho socialismu, tak samozřejmě jsme neustále řešili víc technické parametry než obsahové. Ale samozřejmě je to o obsahu a čím vznikne mi dneska úplně jedno. A jestli si uděláte kameru obskuru, anebo to vyfotíte dětským aparátem nebo nejprofesionálnějším, stejně rozhoduje to, co na tom obrázku je. A jestli vlastně to něco sděluje nebo nezděluje. A věřte mi, že je úplně jedno. Pro mnoho lidí samozřejmě ne, kteří jsou zaměřený technicky, ale to není moje parketa, tak pro ty, kteří vyznávají obsah, tak jim úplně jedno, jestli to má zrno, dneska se tomu říká šum, nebo jestli je to rozmazaný, nebo jestli je to úplně ostrý. Zajímá je ten obsah. A mobil je báječný v jedné věci, že vlastně máte ho stále sebou, což aparát mívám také, ale je méně nápadný. A vlastně při dnešních parametrech z něho už uděláte poměrně slušnou fotografii. A ono to má nějakou historii, a to je dlouhá, tu tady zmiňovat nebudu. Nicméně napadlo mě to poté, co New York Times publikovali reportáž, když padal režim s Kadáfím v Libii, tak někdo z fotografů nafotil to mobilem, protože buď mu ukradli, nebo zničili aparát. A New York Times publikoval velké fotografie ve speciální příloze nebo na mnoha stranách a bylo to fascinující, že to takzvaně jde. A to už je mnoho let zpátky vlastně proti technice, která se mezi tím posunula někam. Takže já jsem s tím maximálně spokojený. Samozřejmě zatím to nenahradí klasický fotoaparát nebo kvalitnější fotoaparát, ale na to, v jakém duchu a směru se pohybuju ve svém cyklu, který dělám už několik let a ten jsem si pojmenoval Prahou, tři tečky, nebo v angličtině Throat Prague a je označen rokem vzniku a dávám ho na sociální sítě, na Facebook především a částečně na Instagram, tak z toho vím, že za těch, pokud vydržím já a vydrží to přesvědčení, tak třeba za 10 let z toho udělám hezkou knížku, která bude o Praze, ale nejenom o Praze, protože občas jsou tam i obrázky mimo Prahu, ale já si myslím, že Praha je vlastně všude.
V čem je podle vás to kouzlo černobílé fotografie? Ta tmavá světla, stín, temnota?
Já odjakživa mám černobílou fotografii raději, proč asi to souvisí s nějakým vnitřním vnímáním světa nebo fotografie. Já si myslím za prvé, že barvy víc rušejí při vnímání, za druhý, aby to nebylo takzvaně jenom, jak se říká, mezi fotografy barevné a ostré, což je trošku jakoby pejorativně myšleno, tak s tou barvou musíte oni přemýšlet a umět pracovat. A takových fotografů v světovém měřítku není příliš mnoho. Ta barva, ona je tam daná samoučelně, jenom že je to barevný, ale aby měla jako výrazový prvek, tak fakt už člověk musí jako jí vnímat nějakým způsobem a takových fotografů znám poměrně málo ze svýho života, kde by barva byla ještě tím umocňujícím faktorem ke kvalitě toho sdělení nebo toho obrazu, já to možná říkám složitě, ale na to člověk musí být mistr a to já nejsem a hlavně je mi teda bližší černobílá fotografie jako taková.
Na co se chystáte v současné době?
Já jsem dost odpočíval, protože jsem měl plný rok přípravy na výstavu a s tou knihou, takže teď jsem si dal tak půl, tři čtvrtě roku oraz a chystá se, připravujeme výstavu v Kanadě, kde mě oslovili kolega z Kanady, jestli bych na podzim nebo v srpnu 2018 neudělal velké fotografie z období normalizace a částečně Havla.
Hostem do domu byl fotograf Tomky Němec, zítra to bude Vladimír Kroc a výtvarník David Černý. Stáňa Lekešová se loučí, děkuji posluchačům a děkuji i mému hostu. Mějte se krásně a naslyšenou.
Já vám moc krát děkuji a bylo to bezvadný.